Добър вечер, уважаеми приятели, сестри и братя! Привилегия за Божият народ да има свобода, да има мир, да имаме един специален момент, специално време, в което да се събираме заедно, като общество, като група, да се получаваме от Неговото Слово и да отправяме нашите молитви към небето. Преди да започнем проповедта тази вечер, ще видим един много кратък клип. Едно бурно море и един кораб, който плава в това море. Вълните се опитват да го потопят, но той винаги е над тях. Бихте ли се качили на кораб, който плава в едно такова развълнувано море? Имате ли желание да плавате на такъв кораб в бурно море? Да. Да. Обичате ли да слушате истории за кораби, които са сред такова бурно море? За истории за кораби сред буря? Темата, която ще разгледаме тази вечер, е озаглавена Три речи сред буря. Ще започнем с един пророк Йона. С Йона, първата глава, 4 и 5 стих. Но Господ повдигна силен вятър по морето, настана голяма буря по морето, така че имаше опасност корабът да се разбие. Тогава моряците, оплашени, извикаха всеки към своя бог и хвърлиха в морето стоките, които бяха на кораба, за да олекне от тях. А Йона беше слязал и легнал в дъното на кораба и спеше дълбоко. Този текст ни въвежда не към един клип, а към една истинска история, една буря. Сериозна буря. Има опасност корабът да бъде разбит, да бъде потопен. Голяма опасност. Този текст представя и как се опитват моряците да се справят с тази буря. Първото нещо, което правят е, всеки от тях се обръща с молитва към своя Бог. Молят се, но няма резултат. Бурята продължава. След това те започват да се борят по-човешки. Изхвърлят товара, за да олекне кораба. Вероятно, той се пълни с вода и по някакъв начин искат той да бъде по-лек, за да не потъне. От 6 до 8 стих виждаме и действията, които предприема капитана. Затова капитанът на кораба се приближи до него и му каза: «Какво става с теб, спящи? Стани, призови Бога си, дано Бог си спомни за нас и не загинем». Понеже си казаха един на друг: «Елате да хвърлим жреби, за да разберем поради каква причина е това зло върху нас». И като хвърлиха жреби, то се падна на Йона. Тогава му каза: «Кажи ни, молим ти се, каква е причината за това зло върху нас? Каква е работата ти, откъде идеш, от коя земя си и от кой народ си?» Моряците се борят с спасяването на кораба. Правят всичко, което е възможно. Обръщат се към боговете си, изхвърлят товара. А в това време Божият пророк Йона е там някъде далеч от събитията, той се разграничава от тях и спи дълбоко. Капитана разбира, че тази буря като че ли е повдигната от някакъв бог. Разбира, че има нещо божествено в цялата ситуация. Тогава хвърлят жреби и жребито показва, че причината, поради която е повдигната бурята, е поради този, който спи. Поради Йона. След това капитана му казва: «Кой си ти? Какъв си? Защо ни постига това зло?» 9, 11 и 12 стих. А той им отговори: «Аз съм еврейн,
и се боя от Господа, небесния Бог, който създаде морето и сушата. Тогава му казаха, какво да ти сторим, за да утихне морето за нас? Защото морето ставаше все по-бурно, а той им отговори, вземете ме и ме хвърлете в морето, и морето ще утихне за вас, защото зная, че заради мен ви постигна тази голяма буря. Среща между капитана на кораба и Йона. Йона е призован да говори и сред бурят. Темата, която разглеждаме тази вечер е три речи сред бурят. Първото нещо, което капитана очаква от него, Йона да се представи. Йона представя себе си с едно-две кратки изречения. След това Йона представя Бога. Като какъв Бог го представя? Това е Бог, който е дал моралния закон и ние трябва да се съобразяваме с Него, да изпълняваме Неговата воля. Не. Той представя Бога така, както е представен в началото на нашите Библии. Създател на небето и на морето. Следващия текст казва, че когато моряците разбират, че това е Бога, който създал морето и сушата, те се изплашват. Йона представя себе си по един много кратък начин. И той представя Бога също по един кратък начин. Много кратка реч. Но в тази буря няма само думи, няма само проповед. Има и действия. Йона представя себе си в жертва. Той казва на моряците, изхвърлете ме. Изхвърлете ме и бурята ще утихне за вас. Той вярва ли и очаква ли, че бурята ще утихне за него? Очаква ли, че ще има избавление, когато е изхвърлен зад борда в бурят? Никъде не се намеква това нещо. Но виждаме, че той говори малко и жертва себе си. И тази негова жертва води до спасението на целият екипаж и спасението на кораба. Ето я, уважаеми сестри и братя, силата на проповедта. Тази проповед е на точното време. Ако Йона беше представил Бога в началото, когато беше казал на капитана, че бяга от Бога, дали щеше да има същата стойност? Дали щяха да повярват? Йона говори, когато е най-напечен, в критичния момент. И това, което е най-важно, Йона говори много малко, говори кратко. Кратко и разбрано, кратка и разбрана проповед. След това, Йона не говори само, но той жертва себе си. Хвърлете ме и когато изхвърлиха Йона, морето утихна. Какво ни разказва и какво ни дава тази история? Може би тя ни представя, че проповедите, които сме призовани да дадем в това общество, не е нужно да бъдат толкова дълги. Никой няма да ни слуша толкова дълго. Не е необходимо да говориме много за Бога. Той е Създател. По най-краткия начин. Но най-важното е, в една проповед, ако няма действие, ако няма жертв, ако от срещната страна не вижда нещо практично, може би няма кой знае каква голяма стойност от една такава проповед. Какво ни разкрива тази история за Бога? Ние виждаме в тази история, че Господ е този, който допуска бурите. Ние виждаме в тази история, че Господ е този, който има власт над бурите. Когато беше заповядал Йона да бъде изхвърлен и това се случи, бурята утихна. Спасителният момент за екипажа дойде. В началото попитах дали бихме се качили на един такъв кораб в развълнувано море. И брата каза, че ние сме се качили, че ние сме на такъв кораб. И мисля, че той е прав. Мисля си, че всеки един от нас има своите бури в живота. Могат да бъдат икономически, могат да бъдат здравословни, могат да бъдат духовни от различно естество. Преживяваме бури в този живот. Тези бури се опитват да ни потопят, да ни унищожат. Но сред бурята е и Бог, там е и Божия глас. Господ не иска да бъдем потопени. Господ иска да ни прекара през бурята и да оцелеем и да свидетелстваме за Него. Тази история ни разказва две неща. Първо, какво е Бог? Че Бог не търси унищожение, не прави буря, за да унищожи, а напротив, за да се изяви и да спаси. Тази история ни показва и ние като Божи представители каква да бъде нашата роля в обществото. Когато се случват събитията, не да сме далеч от обществото, да бъдем там някъде скрити и да кажем, ами да, си вярвам в Бога, Той ще ме спаси. Не. Тази история ни показва, че нашите проповеди трябва да бъдат кратки и ясни, но и хората очакват от нас жертва. Очакват да видят нещо практично. Втората буря, която ще разгледаме, е записана в Новия Завет, Деяние на апостолите, 27 глава, ще прочетем от 15 до 20 стих. А когато корабът бе настигнат от вятъра и поради него не можеше да устои, оставихме се на вълните да ни носят. И когато минахме на завет под едно островче, наречено Клавдий, с мъка успяхме да запазим лодката. А когато я извадиха, употребяваха всякакви средства и препасваха кораба отдолу, и като се бояха да не бъдат ласкани върху Сиртис, свалиха платната и се носеха така. И понеже бяхме в голяма беда поради бурята, на следващия ден започнаха да изхвърлят товара. На третия ден те със собствените си ръце изхвърлиха корабното оборудване. И понеже в продължение на много дни не се виждаше нито слънце, нито звезди и силната буря напираше, то изчезна вече всяка надежда да бъдем спасени. Представяме ли си това преживяване на Павел и на екипажа, който е бил на кораба? Сериозна буря. Опасност корабът да бъде потопен. Изключително тежка обстановка. Правят всичко възможно, за да овладеят кораба. Превързват го с въжета. Правят всичко възможно. Но техните усилия са без значение. Никакъв резултат. Не знам дали ви се е случвало понякога да полагате усилия в дадена насока, някаква борба да имате, колкото повече да така се борите и виждате, че няма никакъв резултат. Много неприятен момент. Такова нещо са преживели хората на този кораб. След това се казва, че в продължение на много дни не са видяли нито слънце, нито звезди. Никакъв ориентир. Не знаят къде са, на къде отиват. Мисля си, че едно от най-неприятните неща, които можем да преживеем, да изгубим ориентир, да не знаем къде сме, да се почувстваме изгубени. От една страна имат проблем с бурята, опасност за живота, от втора страна те са изгубени, не знаят къде се намират. Следващото действие, което предприемат, да изхвърлят товара, който превозват, товара на кораба. Понякога ние хората работим, така мъчим се, страдаме, за да може да препечелим нещо материално. И мислим, че това е най-важното в живота. Но сега материалното го изхвърлят от кораба. То няма стойност. Защо? Защото е заложен техния живот. След това се казва, че те са започнали да изхвърлят и корабното оборудване. Не знам един кораб без корабно оборудване колко може да бъде функционален. И не искам да навлизам в тази полемика, но си представям, че това, което е на кораба, има своята цел. То е нужно там. Но те се отървават и от него. изхвърлят абсолютно всичко. Борба за живот. От 20 до 25 стих четем. И понеже в продължение на много дни не се виждаше нито слънце, нито звезди, и силната буря напираше, той изчезна вече всяка надежда да бъдем спасени. А след дълго гладуване, Павел застана между тях и каза, Господа, трябваше да ме слушате, да не вдигаме котва открит, за да не ни постигнат тези повреди и щети. Но и сега ви съветвам да сте бодри, защото нито една душа от вас няма да се изгуби, а само корабът. Защото ангел от Господа, на когото аз принадлежа и на когото служа, застана до мен тази нощ и каза, не бой се, Павле, ти трябва да застанеш пред Цезаря и ето Бог ти подари всички, които плават с теб. Затова, Господа, бъдете бодри, защото вярваме в Бога, че ще бъде така, както ми беше казано. Втората реч сред бурят. Речта на Павел. Какво говори той на хората? Как действа? Разгледахме тежката обстановка, в която бях. Павел започна да ободрява хората, да ги насърчава. Имаше ли опасност да изгубят живота си? Да. Казваше се предния текст, изчезна всяка възможност, всяка надежда да бъдат спасени. Но там, където няма надежда, Господ може да внесе. И Павел започна да ободрява хората, да им говори насърчително, да ги стимулира, да обърне погледа към Бога, към Бога на надеждата, към Бога, който може да спасява. От 33 до 37 стих ще прочетем. А насънване Павел канеше всички да похапнат, като казваше, днес е 14-я ден, откакто чакате и стоите гладни, без да сте вкусили нищо. Затова ви моля да похапнете, защото това ще спомогне за вашето избавление, понеже на никого от вас нито косъм от главата няма да падне. И като каза това, взе хляб, благодари на Бога пред всички и разчупи и започна да яде. От това всички се ободриха и ядоха и те. А в кораба бяхме всичко 276 души. Павел говори насърчително, но и Павел действа. Взема хляба и казва, хора, ще се спасим, но трябва да имате сили. Вземете и ящи. Благодари на Бога, разчупва хляба, самия той яде и дава на хората. Какво ни разкрива тази реч на Павел и сред бурят? Какви бяха неговите думи? Вие не ме слушате, тръгнахме открит и сега ще загинем. Видяхте ли, загубихте корабното оборудване и товара загубихте, защото не ме слушате. Аз съм прав, аз служа на Бога. Не, нищо подобно. А имаше ли право да го каже това нещо и с тон? Разбира се. Павел говореше ободрително. Ние имаме истината за спасението, но има и голямо значение как я казваме на хората. Дали когато им казваме истината, те ни слушат и това действа ободряващо или пък точно обратното. Павел нахрани хората. Павел успокояваше хората. Уважаеми сестри и братя, точно това очаква Господ и от нас. Очаква това да бъде нашата проповед. Проповедите да бъдат насърчителни. Ние знаем какво предстои с този свят. Хората достатъчно са изморени, достатъчно чувстват тежеста на злото в този свят, но имат нужда и от утех. Имат нужда от ободряване. Павел нахрани хората. Не само с хляб, но той ги нахрани и с какво? Даде им надежда. Надеждата беше изчезнала от тях, но той им вдъхна надежда. Нашите приятели, които не познават Бога, роднини, имат ли надежда за спасение? Имат ли надежда за този свят? Може би Господ очаква чрез нас ние да им вдъхнем такава. Разказаха ми за един наш брат, който много обичал да работи за Бог. И раздавал списания в местния парк. И как го правил това нещо? Отива, когато вижда хора седнали на пейката, ето вземи едно списание, което говори за Бога. И когато хората му кажат, абе, не искам, не ме интересуват тия неща, той започва. Ма как не те интересуват? Те говорят за Исус, когато дойде Исус, когато почне да гърми и да трещи, ще видиш тогава. Това ли трябва да бъдат нашите проповеди? Втората реч и сред бурята, речта на Павел. Вдъхна надежда. Когато проповядваме, когато казваме истината, вдъхваме ли надежда на хората? Когато се разделят с нас, как се чувстват? Натоварени или улекотени? Един цитат ще прочетем от Елън Уайт, от книгата Деяния на апостолите. Чрез Павел Бог целеше екипажът на кораба да стане свидетел на неговата мощ и езичниците също да чуят за Исусовото име и мнозина да повярват чрез Павловото поучение и чрез чудесата, които той извършваше. Царе и държавници бяха възхитени от неговото слово. Когато ревностно проповядваше Исус и със силата на Святия Дух разказваше интересни случки от личния си опит, те се убеждаваха, че Исус е Божият син. Имаше ли Павел успех в своите проповеди? Да. Имаме ли успех в нашите проповеди? 10, 15, 20 години проповядваме, тълпят ли се хората да ни слушат? Пълнат ли се църкви? Има ли причина за това? И къде е причината? Павел говореше и сред бурята. Ние сме в бурята на този свят. Но какви са нашите послания? Какви са нашите думи? Какво е нашето поведение? Това случая, които разгледахме до сега, случая с Йона и случая с Павел. Общото е, че в двата случая имаше буря, и то сериозна буря. Опасност за техния живот. Общото е, че те изхвърляха товара от кораба. Най-ценното в този свят е живот. Какво ли не би дал човек в замяна на живота си? Общото е, че Бог говореше сред бурят, че Господ контролираше бурят. И при първия случай Господ я допусна, я контролираше и говореше, и при втория случай бурята беше допусната от Бог и Бог имаше цел с тази буря. Каква беше целта? Този цитат казва, че целта беше екипажът да бъде спасен, хората да бъдат обърнати към Бога, и когато Павел стъпи на сухото на земята и когато говори пред царе, пред управители, да има нещо друго, което стои зад неговата проповед, да има преживявания, да има опитности. Хората от този свят не искат да слушат само думи, искат да видят дела, искат да видят Бог как действа, как се изявява. И при двата случая това нещо се случи. Ако вземем в символичен смисъл, корабът какво символизира? Бурния кораб, който плува, какво символизира? Църквата, символизира църквата. Спомняме си Битие 6 глава, 6-7, когато Господ искаше да унищожи греха на земята, да унищожи грешните жители на земята. Тогава той покани Ной да проповядва. И тези, които повярваха в Бога, които дадоха ухо на проповета на Ной, бяха качени на един кораб. Имаше страхотен дъжд, имаше буря. Корабът се носеше над морските вълни, над вълните, но не потъваше. Защо? Защото Господ го пазеше. Защото Господ искаше да спаси хората, които бяха вътре. Корабът е символ на църквата. И ние като църква така плаваме понякога през бурно море. Учили сме, че бурите по отношение на църквата ще бъдат предизвикани от къде? от другите религиозни така общества, че ще бъдем преследвани, ще бъдем мъчени, ще имаме проблеми. Последните 10, 15, 20 години имаме ли проблеми от тях? От православни, от католици и така нататък. Да ни гони, да ни притеснява, да ни забранява някой да проповядваме. Но бурите, бурите са отвътре. Бурите са от самите нас. Ако четем посланията на Яков, на Йоан, ще видим, че когато говореше за проблемите в света, той говореше за проблемите, които идват отвън в църквата. Това беше от тогавашната политическа система, но той говореше и за проблемите, които идват отвътре. Ще имаме бури така в нашата история, в църковната история. Бури, които са отвън, макар че за сега нямаме, и бури, които са отвътре. Какво ще предизвикат тези бури на църквата? Освен, че корабът, който плува сред развълнуваното море, символизира църквата, той е символ и на нашия личен живот. Йов, 9 глава, 25 до 26 стих. А моите дни по-бързи са от бързоходецът. Бягат без да видят добро. Преминават като леки кораби. Нашия човешки живот, нашите дни бързат и преминават като леки кораби. Ако приемем, че църквата така е символ на кораба сред бурите, Господ ще запази ли църквата си сред бурите, сред бурното море? Как мислите? Чух, че ще я запази. Друго мнение? Няма да запази на всяка цена. Господ ще запази църквата си само ако е послушна на Неговите думи. Кога запази екипажа по времето на Йона? Когато послушаха Неговите думи. Кога запази екипажа и кораба по времето на Павел? Когато послушаха Неговите думи. Имаше случаи, в които Господ допускаше Неговият народ да отиде в плен, да бъдат избити. Господ ще запази църквата си, ако църквата се държи за Бога и за Неговите думи. В нашия личен аспект, в нашия личен живот, бурите, през които минаваме, било то здравни, икономически или духовни, ще ни запази ли Господ? Ще ни запази, ако сме послушни пак на Неговите думи, не на всяка цена. Един текст ще прочета от книгата Свидетелства за проповедници. Необходими са специални усилия. Бог е определил средства, които ако използваме прилежно и с молитва, нито един кораб няма да претърпи корабокрушение, а ще издържи на бурите и ураганите. Накрая ще хвърли котва в блаженото пристанище. Но ако ние презираме и не зачитаме тези средства и привилегии, Бог няма да извърши чудо, за да спаси, който и да е било от нас, и ще загинем, както Юда и Сатана. Господ е сред бурят, но Господ и говори сред бурят. Господ е оставил Неговото слово. И нашият кораб ще устои на бурите, ако се хванем за думите на Бог. Ако положим усилия и старания да живеем според тях, няма да ни спаси на всяка цена. Както няма да спаси Юда, както няма да спаси и Сатана. Идваме и до третата реч и сред бурята. За мен лично тя е така най-любимата и в същото време и най-кратката. Марко, Евангелието на Марко, 4 глава, 36 до 39 стих. А когато отпратиха народа, взеха го със себе си в ладията, така както беше, и имаше други ладии с него. И се рази голяма буря, и вълните заливаха ладията, така че тя вече се пълнеше с вода. И той беше на задната част заспал на възглавница. Да ви прилича на една друга история, която разгледахме. И те го събудиха и му казаха: «Учителю, нима не те е грижа, че загиваме?» А той, като се събуди, смъмра вятъра и каза на езерото: «Млъкни, утихни!» И вятърът престана и настана голяма тишина. Буря. Лодката се пълни с вода. Какво следва, след като водата е в лодката? Потъване, корабокрушение. Учениците правят всичко възможно, за да овладеят бурята. Правят това, което знаят. Изваждат водата навънка, но с по-голяма сила тя нахлува в лодката. Чак тогава се обръщат към Исус. Спомните ли си каква беше реакцията на моряците на кораба, на който пътуваше Йона? Какво правиха първо те? Първо се обърнаха към своя Бог и след това започнаха да работят по-човешки. Какво правят учениците на Исус? Първо работят по-човешки, със свои сили се опитват да се спасят, обаче няма резултат. Тогава се обръщат към Исус с какъв тон? С какъв тон? Ами малко има неприязан, малко не одобряват това, което прави. Те загиват, а той си спи спокойно. Имаше ли право да спи Исус? Ма разбира се, беше достатъчно уморен. Имаме ли понякога такъв тон към Бога, когато не се случва това, което искаме в нашия живот? Поне при мен се случва понякога. Събуждат Исус, не те ли е грижа? Исус се изправя и отправя своята реч сред бурята. Две думи, две изречения, много кратки. Млъкни, утихни. И настана тишина. И си мисля, че тази тишина, голяма тишина, не е чак толкова от контраста, който се е получил сред бурята. Не е от това, че вълните вече ги няма. Тишината може би от страна на неговите ученици, защото имаше чудо. Исус внесе ред и укроти бурята. Уважаеми сестри и братя, в църквата, в личния ни живот, бурите са неизбежни. Или преживяваме, или сме преживяли, или ще преживеем бури. Но искаме ли бурите, които преживяваме до нас, да бъде Исус? Да бъде този, който може да контролира не само вълните, но да контролира времето, да контролира събитията, да контролира всичко. Искаме ли да бъде до нас този, който с две думи може да реши нашите проблеми и нашите трудности? Нека да не бъдем като учениците. Първо да изгреваме, да се борим, сами да се спасим, сами да решим проблемите. Нека когато преживяваме бури, да се обърнем към Исус. Исус работи за нашето спасение. Исус се е жертвал за нас, защото ни обича. И Той не иска бурята да ни потопи, а иска да бъдем спасени. Един текст кратък ще прочета. Поддържане на християнски принципи. Домът, в който Господ не се почита, е като кораб без кормчия или без кормило посред буря. Бурите връхлитат върху него и има опасност всички на борда да загинат. Нека в бурите да разчитаме на Исус. Нека Той да застане на корабът на нашия живот, на кормилото на нашия проблем и Той да ни ръководи. Петък вечер имаме привилегията, освен да слушаме Божието Слово, да може и да се молим на нашия Бог. Нека да се молиме в края на тази вечер, църквата да устои на бурите в този свят, които искат да я потопят и да я унищожат. Виждаме, че обществото, в което живеем, като че ли не харесва и не обича църквата. Не дава възможност на църквата да се изявява. Критикува от време на време. Нека да се молим като личности да се хванем за Божите думи, когато преживяваме бури в нашия живот. И тези думи на Бога да ни изведат от бурят, да бъдем победители. Нека да се молим Бог да ни научи да проповядваме в този свят добре. Да проповядваме така, както проповядваше Йона. Кратко, да изявяваме това какво е Бог, какво е направил за нас. И нека Бог да ни научи не само да говорим, но и да жертваме за хората, да почувстват Исусовата любов. Амин.